Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Անցած շաբաթավերջին հանդիպել են Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, արդյոք որևէ արդյունքներ կան այդ հանդիպումից։ Ազատության Երևանի գրասենյակի հյուրը հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյգո Կլարն է։ Արցախի իրավապահները որոշ մանրամասներ են հայտնել անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարի դեմ հարուցված քրեական գործից։ Միջազգային հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ Հագայի դատարանի որոշմանը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներից հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երկօրյայից Բաքու, դրա ընթացքում Լավրովը բանակցությունները անցկացնելու Ադրբեջանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ։ Այսօր Ժնևում հանդիպել են Հայաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանն ու Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։ Այս մասին հաղորդում է Իրանի պաշտոնական եռնագործակալությունը, տեղեկացնելով, որ նախարարները քննարկել են մեջբերում երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են, Ուկրաինայի զինվաճառների գլխավոր շտաբի տվյալներով անցած գիշեր ռուսական զորքերը հարվածներ են հասցրել Կիևի մերձակայքում, ինչպես նաև Խմելնիցկու և Զապարոժիայի մարզերում։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ հարձակմանը մասնակցող 14 իրանական հարվածային դրոններից 11-ը խոցվել են։ Ռուսաստանի Իսկանդեր և S-400 համակարգեր, ինչպես նաև դրանց համար նախատեսված սպառազինություն կմատակարարի Բելարուս այսօր Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Այսօր կեսօրին Թուրքիայի տարածքում նոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել երկրի արտակարգ իրավիճակների վարչության փոխանցմամբ Ստորգետնյան նոր ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է Մալացիայից ոչ հեռու։ Երկրաշարժի հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, եւս 69 տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Եգիպտոսի արտգործնախարար Սամեհ Շուքրին այսօր Դամասկոսում հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ, սա Եգիպտոսը ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցն է Սիրիա այդ երկրում 2011-ին բռնկված քաղաքացիական պատերազմի սկզբից ի վեր։ Սիրիայից Եգիպտոսի արտգործնախարարն ուղևորվել է Թուրքիա, այցելելով երկրաշարժից տուժած Ադանայի շրջան։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանների հաշվարկով այս պահին երկրում 93 քաղաքբանտարկյալ կա, այս տվյալներն այսօր հրապարակել է Ազատություն ադրբեջանցի քաղաքբանտարկյալների միությունը, որի տվյալներով քաղաքբանտարկյալների շարքում ամենամեծ թիվը 29 հոգի կազմում են իսլամիստ գործիչները։ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության շուրջ բանակցությունները վերսկսվելու են մարտի 9-ին Բրյուսելում։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, թուրքական արտգործնախարարության ղեկավարի պնդմամբ Անկարան այս պահին կողմ է Ֆինլանդիայի անդամակցությանը, սակայն շարունակում է ընդդիմանալ Շվեդիայի ներկայացրած հայտին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Անցած շաբաթավերջին Ղարաբաղյան և ադրբեջանական կողմերը հաստատեցին, որ իրենց ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել։ Քննարկվել է գազի և էլեկտրականության անխափան մատակարարումներ, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքի հարցը։ Այս հանդիպումը իսկույն հաջորդեց Արցախի պետնախարարի պաշտոնանկությանը։ Ռուսաստանցի մեծահարուստ Ռուբեն Վարդանյանին Ստեփանակերտում պաշտոն տալու առաջին օրվանից Ադրբեջանի իշխանությունները բազմիցս հայտնել են իրենց դժգոհությունը, իսկ վերջերս Մյունխենում Իլհամ Ալիևն ասել էր, որ Ադրբեջանը գործնական շփումներ կսկսի Ղարաբաղի հայերի հետ, եթե Ռուբեն Վարդանյանը հեռանա։ Հիմա Վարդանյանը պաշտոնանկի արվել, Ադրբեջանի և Արցախի ներկայացուցիչները հանդիպել են։ Արդյոք ինչ-որ արդյունքներ կան, Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքը բացելու ուղղությամբ այս պահին աշխատում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմը։ Ազատությանը տեղեկացրեց Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը։ Անցած ուրբաթ Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների միջև տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ քննարկվել էր նաև Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի բացման հարցը։ Թե կոնկրետ ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել այս ուղղությամբ, հստակ չէ։
Միջանցքը բացելու ուղղությամբ ռուսական կողմն է շարունակում աշխատել, այս պահի դրությամբ որևէ նորություն չունենք։
Ինչոր պահանջներ ներկայացվել են Արցախի ներկայացուցիչներին ուրբաթորը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։
Արցախյան կողմի դիրքորոշումը մեկն է, միջանցքը սահմանված է 2020 թվականի նոյեմբերին Իրաքում հայտարարությամբ եւ այն պետք է գործի այդ հայտարարության համաձայն։
Իսկ որ նշում եք, որ ռուսական կողմն է այժմ աշխատում, կան որոշակի հույսեր կամ տեսնում եք որոշակի դրական շարժեր, տեղաշարժ, որ կտեղի կունենա որոշակի փոփոխություն այս ուղությամբ։
Շրջափակման յուրաքանչյուր օրը մենք ապրում ենք նման հույսով։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ արդեն 78 օր։ Չի վերականգնվել նաև Հայաստանից Արցախը սնող միակ էլեկտրագիծը։ Չնայած անցած ուրբաթ Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, ադրբեջանական կողմը դեռ թույլ չի տալիս սկսել բարձրավոլտ գծի վերանորոգման աշխատանքները։
Առայժմ դեռ որևէ գործողություն տեղի չի ունեցել, մենք դեռևս սպասում ենք ադրբեջանական կողմի համապատասխան քայլերին, որոնք հնարավորություն կտան մասնագետներին լինել դեպքի վայրում, գնահատել վնասը եւ սկսել վերանորոգման աշխատանքները։ Առայժմ Արցախում դեռևս հողային անջատումներով է մատակարարվում էլեկտրակայանությունը։
Իդեպ Արցախ էներգոյի ընդհանուր հարցերով տնօրեն Տիգրան Գաբրիելյանը ազատությանը փոխանցեց, ֆիքսել են, որ էլեկտրագծի վնասված հատվածը Բերձոր քաղաքի հատվածում է եւ հնարավորության դեպքում կարող են այցելելու վերանորոգել այն։ Ինչ վերաբերում է գազամատակարարմանն, ապա այս պահին այն վերականգնված է։ Արցախ գազից փոխանցեցին, որ բոլոր հաստատություններում գազ կա։ Իդեպ Արցախում գործող մանկապարտեզներում այսօր լիարժեք վերսկսվում է ուսումնական գործընթացը, դպրոցներն ավելի վաղ էին վերաբացվել։
Նորմալ է, այնտեղ դպրոցներում, հիվանդանոցներում գազ կա, հա։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը դեռևս չի բացահայտում, թե ովքեր են Արցախյան կողմից մասնակցել անցած ուրբաթ տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Արցախի նախագահի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանն ասաց, որ նպատակահարմար չեն համարում։ Վերջին անգամ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի ներկայացուցիչները հանդիպել էին հունվարի կեսերին։ Իսկ ինչով է պայմանավորված, որ Արցախյան կողմը չի գաղտնազերծում։
Իսկ որ կողմն է գաղտնազերծել մասնակիցների անունները, որ Արցախյան կողմը պետք է գաղտնազերծի։
Նկատյունը ադրբեջանական կողմը, եթե հայտնի, մենք էլ կհայտնենք, Արցախյան կողմն էլ կհայտնի։
Համենայն դեպս այս պահին նպատակահարմար չեմ գտնում։
Չնայած ամենաբարձր մակարդակով միջազգային տարբեր կառույցներից հնչող խորդորներին, նաև ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի միջանկյալ որոշմանը, Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ։ Ավելին, ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն ասել է, թե ադրբեջանական կողմի օրինական պահանջները չկատարելու հետևանքով է, որ Լաչինի միջանցքում ցուցարարները բողոքի ակցիաներ են սկսել։ Ակցիայի մասնակիցները հիմնավոր պահանջներ են բարձրացնում, հարցերը մնում են դեռ անպատասխան։ Այդ իսկ պատճառով բողոքի ակցիան ընթանում է իր հունով, ասել է ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Արցախի դատախազությունը որոշ մանրամասներ է հայտնել անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի դեմ հարուցված քրեական գործից, նրա դեմ մի քանի օր առաջ էր քրեական հետապնդում սկսվել, այդ մասին Արցախի դատախազությունը հաղորդել էր, իսկ նոր հաղորդագրությունում առանց նրա անունը նշվելու ասվում է, որ պետբյուջեից խոշոր չափի գումար է յուրացվել կեղծ հաշիվ ապրանքագրեր են կազմվել, դրանց միջոցով գումարներ են փոխանցվել և կանխիկացվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արցախի դատախազությունից հաղորդում են անվտանգության խորհրդի պաշտոնյաներից մեկը պետությունից 25 միլիոն դրամ է հափշտակել ակնհայտ կեղծ հաշիվ ապրանքագրերի միջոցով։ Ըստ գերատեսչության, դեպքը տեղի է ունեցել անցած տարվա սեպտեմբերին, իսկ քրեական գործը հարուցվել է օրեր առաջ։ Դատախազությունը չի բացահայտում պաշտոնյայի ինքնությունը։
2022 թվականի սեպտեմբերին Արցախի անվտանգության խորհրդի պաշտոնատար անձը, համաձայնություն ձեռք բերելով առևտրային կազմակերպության ղեկավարի հետ, առանց ապրանք մատակարարելու մտադրության, կազմել են անվտանգության խորհրդի գրասենյակին ապրանքներ մատակարարելու վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ հաշիվ ապրանքագիր, դրա հիման վրա պետական բյուջեից առևտրային կազմակերպությանը փոխանցվել է 26 միլիոն դրամ, որից 25 միլիոն դրամը կանխիկացվել ու յուրացման եղանակով հափշտակվել է, այդ կերպ պետությանը պատճառելով առանձնապես խոշոր չափի գույքային վնաս։
Ասված է հաղորդագրությունում։ Քրեական գործ է հարուցվել առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու ու կեղծ ձեռնարկատիրության հոդվածներով հետաքնություն է անցկացվում։ Դատախազությունն ավելի վաղ էլ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին առնչվող քրեական գործի մասին էր հայտնել։ Այն կապված է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման ենթադրյալ դեպքի հետ։ Արցախի գլխավոր դատախազությունից տեղեկացրել էին, որ քնչական կոմիտեն քննում է Արցախի անվտանգության խորհրդի պատասխանատու պաշտոնյաների կողմից պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու հանգամանքները, որոնք առաջացրել են խոշոր չափերի գույքային վնաս։ Արդյոք Վիտալի Բալասանյանին առնչվող քրեական գործն ու նոր հարուցված քրեական գործը նույն դեպքի վերաբերյալ են, դատախազությունից դեռ չի հաջողվել պարզել։ Ինքը Բալասանյանը ևս լռություն է պահպանում։ 63-ամյա Բալասանյանը պաշտոնից ազատվել է այս տարվա հունվարին, պաշտոնապես այդպես էլ չհստակեցվեց նրան հեռացնելու պատճառը։ Արդյոք այս քրեական գործերը կապված են Բալասանյանի պաշտոնանկության հետ, Արցախի նախագահականից հերքեցին։ Սեպտեմբերին տեղի ունեցած ենթադրյալ յուրացման ժամանակ Արցախի անվտանգության խորհրդը ղեկավարում էր հենց Վիտալի Բալասանյանը։
Ազատության Երևանի գրասենյակի հյուրը Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարներ, Վլաչինի փակված ճանապարհի վերաբերյալ նա ասել է, որ Եվրամիությունը հետևողականորեն հանդես է եկել իրավիճակի ապաշրջափակման օգտին և կարծիք հայտնել, որ ամենակարևորը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև իրական և տեսանելի երկխոսություն հաստատելն է։ Տոյվո Կլարի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Իլհամ Ալիևն ասում է, որ կա միջազգային գործընկերների ըմբռնումն այն հարցում, որ պետք է ադրբեջանական անցակետ տեղադրել Լաչինում։ Ինչպես որ Հայաստանը ցանկանում է անցակետ տեղադրել Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհին, կա նման ըմբռնում։
Ես չգիտեմ, թե արդյոք այլ գործընկերների հետ քննարկումներ կան։ Կարող եմ ասել, որ մեր տեսանկյունից առաջին հերթին կան որոշակի պայմանավորվածություններ, որոնք ձեռք են բերվել նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնագրի համատեքստում, և հետո իհարկե կա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների գործընթացը, որին մենք ակտիվ աջակցում ենք։ Այնպես որ կարծում եմ, որ սա այն հարցն է, որ պետք է քննարկվի այդ փաստաթղթի և այդ գործընթացի համատեքստում։
Եվ չկա հիշատակում Լաչինում ադրբեջանական անցակետի մասին։
Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում նման հիշատակում չկա։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, կրկին չեմ ուզում ասել, թե ինչ է լինելու բանակցությունների ընթացքում, բայց կարծում եմ, կարևորը դարձյալ այն է, որ ցանկացած քննարկում, ցանկացած մտահոգություն պետք է արծարծվի բանակցությունների համատեքստում։
Ռուբեն Վարդանյանը
հեռացվեց պաշտոնից, սա ազդակ է սկսելու Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսությունը։
I would hope so.
Կուզեմ հույս ունենալ։ Կարող եմ ասել, որ անկախ պարոն Վարդանյանի անձից մենք հետևողական հանդես ենք եկել այս երկխոսության կայացման օգտին։ Եվ ես նաև Բաքվում իմ զրուցակիցներին էի ասում, որ մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ նման երկխոսությունը տեղի ունենա հրապարակային, այնպես որ ապահովվի դրա թափանցիկությունը միջազգային հանրության, բայց առաջին հերթին Ղարաբաղի բնակչության համար։ Այսպիսով կրկնեմ, անկախ պարոն Վարդանյանի պաշտոնանկության փաստից կարևոր է, որ նման երկխոսություն լինի, և գուցե հիմա ներկա պայմաններում դա կարող է ավելի հեշտ լինել։
Խաղաղության պայմանագրի գործընթացում առաջընթաց տեսնում եք։
Ես տեսնում եմ, որ որոշ զարգացումներ են եղել, տեքստերի փոխանակումներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ կարծում եմ, որ Մյունխենում տեղի ունեցած վերջին մտքերի փոխանակությունները նույնպես բավական դրական էին։ Չափավոր ասեմ, եթե ոչ լավատես եմ, ապա գոնե դեռ դրական եմ տրամադրված և հավատում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ ուղղությամբ է ընթանում։ Բայց իհարկե դեռ շատ հարցեր կան սեղանին և շատ հարցեր, որոնց դեռ պետք է պատասխաններ տրվեն։
Եթե այդ փաստաթուղթը ենթադրում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, ինչ երաշխիք է ստեղծվելու հայերի անվտանգության համար։
Չեմ ուզում կանխատեսել, թե ինչպիսին կլինի վերջնական փաստաթուղթը։ Կարծում եմ, որ անկախ նրանից, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները դիտարկվում են մի համատեքստում, իսկ Ղարաբաղի հայերի իրավունքները և անվտանգությունը մեկ այլ, կարևորն այն է, որ լինի հակամարտության համապարփակ լուծում, որն ավելի քան 30 տարի մեծ խնդիր է ստեղծել այս տարածաշրջանի համար։ Այն հետ է պահում Հայաստանը, հետ է պահում Ադրբեջանն ու ամբողջ տարածաշրջանը։ Այնպես որ հակամարտության համապարփակ լուծումը բխում է բոլորի շահերից, և ես իսկապես հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք օգնել այս գործընթացն առաջ տանելու գործում։
Այսօր Մամուլի ասուլիս հետևել միջազգային հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եմիշե Կիրակոսյանը խոսքը իրավական հարցերի մասին է։ Նա անդրադարձել է նաև Լաչինի հարցով միջազգային դատարանի միջանկյալ որոշմանը։ Հագայի դատարանը անցած շաբաթ մասամբ բավարարել էր Հայաստանի դիմումը ընդդեմ Ադրբեջանի, մինչև վերջնական որոշման կայացումը դատարանը բավարարել էր ժամանակավոր միջոց կիրառելու պահանջը, որոշելով, որ պետք է ապահովել քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների անխափան տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Այնպես չէ, որ դատարանի որոշումից հետո Ադրբեջանը իսկույն ցրել է այսպես կոչված ակտիվիստներին, էկոակտիվիստներին, իսկ ռուս խաղապահներն էլ բացել են ճանապարհը։ Բաքուն ընդհակառակը միշտ էլ պնդել է, որ ճանապարհը բաց է։ Բայց դատարանի որոշումը միջազգային ևս մեկ գործիք է Բաքվի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Շատ պարզեցված ասած, այնպես չէ, որ հարկադիր կատարողները այդ փաստաթուղթը ձեռքներին գնան ասեն՝ «Բացեք ճանապարհը»։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետությունը անելիք բնականաբար ունի այս ուղղությամբ։
ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը կյանքի կոչելու համար պետք է առավելագույն ճնշում գործադրվի Ադրբեջանի վրա։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց դատարանում Երևանի հայցը ներկայացրած միջազգային հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, ընդգծելով դիվանագիտական և քաղաքական գործընթացը չպետք է կտրված լինի իրավականից։
Ամբողջ պրոցեսը բնականաբար քաղաքական է, եւ այդ քաղաքական պրոցեսը ենթադրում է նաեւ աշխատանք։
5 օր առաջ Հագայի դատարանը հոգուտ Հայաստանի որոշում էր կայացրել եւ պարտավորեցրել Ադրբեջանին բացել Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ օրերս հայտարարել էր որոշումը ենթակա է հարկադիր կատարման։ Ազատության հարցին այդ դեպքում ինչու է Լաչինի միջանցքը շարունակում փակ մնալ, Կիրակոսյանը պատասխանեց. ցավոք միջազգային իրավունքում հարկադրանքի հստակ մեխանիզմ չկան։
Չունենք նման ինստիտուտ, որը զբաղվի միջազգային դատանի որոշումների հարկադրաբար կատարման ուղղությամբ։ Գիտեք նաև այն մարմինը, որը որոշակի պատասխանատվություն կրում է արդարադատության միջազգային դատանի վճիռների և նաև որոշումների կատարման ապահովման ուղղությամբ, դա անվտանգության խորհուրդն է, օրինակ, որը այն մարմինն է, որը երբ որ խնդիր առաջանա կամ երբ որ պրոբլեմային դառնա հարցը, պետք է կամ իրավասով կլինի միջամտելու գործընթացին։ Եվ ինքներս էլ հասկանում ենք, որ անվտանգության խորհրդի միջամտությունը այսօր բարդ է, ասենց ասեմ, շատ պարզ ասած բարդ է, որովհետև կան մշտական անդամներ, որովհետև մշտական անդամները աշխատում են իրենց տրամաբանությամբ, ստեղ քաղաքականացվածությունը հարցի կարծում շատ բարձր է։
Միջազգային իրավունքի փորձագետները ևս առաջարկում էին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցով պարտադրել Ադրբեջանին կատարել դատարանի որոշումը։ Սա հնարավոր տարբերակներից մեկն է, համամիտ է Կիրակոսյանը, միևնույն ժամանակ վստահ չէ, որ երկրներից մեկը չի օգտվի վետոյի իրավունքից։
Ես չեմ կարող նշել, թե որ պետությունը կլինի, որ դեմքը քվեարկի, ուղղակի խնդիրը այն է, որ ոչ թե խոսում ենք նրան, որ անպայման պետք է մշտական անդամներից որը մեկը դեմ լինի, ուղղակի խոսում ենք այն մասին, որ գոնե այդ մշտական անդամների շրջանում կոնսենսուս պետք է ունենա այդ հարցով, երբ որ ԱԽ-ը բերում է հարց։ Այսինքն նախնական դու պետք է հասկանաս, որ որոշ մշտական անդամները, ոնց ասեմ, դեմ չեն լինի առնվազն, որ այդ հարցը գնա օրակարգ։ Անհնար չեմ համարում սա, որովհետև այս են հարցը չի, որտեղ ուտեն շատ մեծ խնդիր կլինի, բայց մի գուցե նաև խնդիրներ կլինեն, կարծում գաղտնիք չէ էլի, որ թե որ երկրները պոտենցիալ կուզենան կամ չեն ուզենա։
Հնարավոր սցենարներից մեկն էլ այն է, որ դատարանը 3 դատավորից կազմված կոմիտե ստեղծի ավելի մոտիկից հետևելու, որքանով են կատարվում որոշումները։ Մեկ այլ գործիք է փաստահավաք առաքելությունը, որի միջոցով ՄԱԿ-ի մարմիններին ներկայացվում է, ինչ իրավիճակ է դատարանի որոշումից հետո։ Սրանց ուղղությամբ Կիրակոսյանի խոսքով դեռ աշխատանքներ են տարվում։ Իսկ ինչ հետևանքներ կունենա դատարանի որոշման անտեսումը Ադրբեջանի համար, ըստ Կիրակոսյանի, գուցե այդ հետևանքները այսօր տեսանելի չեն, բայց միջազգային կառույցների երկրների դատապարտող կոչերը կարող են ձնագնդի էֆեկտ ունենալ։ Ժամանակավոր միջոցը կիրառվեց Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի մեծ գործի շրջանակներում և մինչև հիմնական գործի քննության ավարտը Ադրբեջանի կողմից արված բոլոր խախտումները ևս մեկ անգամ ներկայացվելու են միջազգային դատարանի ուշադրությանը։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ևս պատրաստվում է զորամասերի տարածքներ վաճառել։ Մի ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը ինչ կարողանում վերցնում էր, հիմա երբ այդ տարածքները, զորամասերը ավելի ծախսատար է դարձել պահելու համար, դրանց մի մասը որոշվում է վաճառել։ Նոր իշխանությունները պաշտպանության նախարարությանը պատկանող մի քանի տասնյակ գույք հանել են պաշտպանության նախարարության բալանսից և հանձնել պետական գույքի կառավարման մարմնին, որպեսզի նա վաճառքի հանի։ Այդ քայլերը այսպես թե այնպես զուգահեռվելու են պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի դեմ հարուցված քրեական գործին։ Նա նույնպես զորամասի տարածքներ էր վաճառել, դուք նույնպես, ուրեմն ինչ եք ուզում այդ մարդուց։ Բայց խնդիրն այն է, թե ինչպես է վաճառքը կատարվում։ Դատախազությունը Օհանյանին մեղադրում է հողամասերը, զորանոցները, կիս շինությունները մի քանի անգամ ցածր գնով վաճառելու մեջ, ինչը պետությանը մեծ չափի վնաս է պատճառել։ Գլխավոր դատախազը նաև ասել է, որ եթե անգամ գումարային խնդիրներ չլինեին, այդ տարածքները ենթակա չէին օտարման։ Հիմա տեսնենք, ինչ են վաճառելու նոր իշխանությունները։ Արդյոք դրանք անոտարելի տարածքներ են, արդյոք ծանոթ բարեկամի վաճառվում են ցածր գներով։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հա պատկերացնում ենք, թե օրինակ որոշակի վարձու լրագրողներ, վարձու քաղաքագետներ, վարձու գրչակներ, խմբագիրներ, ինչպիսի ոռնոց կբարձրացնեին այսօր, եթե հանկարծ, ասենք օրինակ պարզվեր, որ ինչ-որ զորամաս է փակվում Հայաստանում կամ զորամաս է վաճառվում Հայաստանում։
Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանն այս ելույթն ունեցել էր շաբաթներ առաջ, երբ խորհրդարանում քննարկում էին ընդդիմադիր պատգամավոր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի դեմ քրեական հետապնդում հարուցելու դատախազի միջնորդությունը։ Օհանյանը մեղադրվում է պաշտպանության նախարարության գույքը 2000-ականներին ապօրինի վաճառելու համար, բայց գործող իշխանությունները ևս ռազմական գերատեսչությանը պատկանող գույքը օտարելու մտադրություն ունեն։ Այս դեպքում խոսքը ավելի քան 7 տասնյակ շինությունների, այդ թվում զորամասերի մասին է, դրանք վաճառելով կամ վարձակալության հանձնելով նպատակ ունեն հոգալ պատերազմից հետո զինված ուժերում ծագած խնդիրները։ Այս մասին է վկայում կառավարության անցած ապրիլի որոշումը, որին հղում է արել պաշտպանության նախարարությունը, պատասխանելով ազատության գրավոր հարցմանը։ Երևանի կենտրոնում ժամանակին գործող մայրաքաղաքային գունդը ևս հնարավոր օտարման ցանկում է։ Այս նախաձեռնությանը իշխանական պատգամավոր Պապոյանը, սակայն, քննադատաբար չի վերաբերվում, ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, միգուցե դրանք ընդհանրապես չոտարվեն։ Միջդեռ կառավարության որոշման հիմնավորման առանցքը հենց դա է։
Տարիներ շարունակ նշված գույքերի պահպանման համար նախարարության կողմից իրականացվել և իրականացվում են ծախսեր, պահակի վարձատրություն, էլեկտրաէներգիա և այլն, որոնք արդարացված չեն բյուջեի տեսակետից։ Միաժամանակ պոտենցիալ ներդրողների կողմից պարբերաբար առաջարկներ են ներկայացվում նշված գույքերը վաճառելու կամ վարձակալության հանձնելու վերաբերյալ։
Նշված է կառավարության որոշման հիմնավորման մեջ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը կարծում է, Սեյրան Օհանյանին մեղադրող իշխանությունը նույն ճանապարհով է գնում։
Ոչ թե երբ մեղադրում են, որ պաշտպանության նախարարությունը զորամասերը վաճառում, այլ ասում են նույն գործողությունը, որը իրականում տնտեսություն ղեկավարելու հարց է։ Այո, կարող է իրավաբանական վարչությունը այս կամ այն գործողությունը պետք է փոխանցվեր պետգույքին եւ այլն, բայց հարցի էությունը չի փոխում։
Իշխանականների հայտարարություններին հետևել էին Սեյրան Օհանյանի հակափաստարկները, թե իր օրոք վաճառված գույքը եւս սպիտանի չեր օգտագործման համար։
Նախ այնտեղ զորամաս չէ, հենց մի քանի անգամ զորամաս անվանելով իշխանությունը փոխում է նորից շեղել մեր հանրության ուշադրություն։ Դրանք հին շահագործումից դուրս գտնվող հողամաս եւ ավերված շինություններ են եւ ավելորդ ծախսերի աղբյուր են դրանք։
Դատախազությունը, սակայն, Օհանյանին մեղադրում է գույքը շուկայական արժեքից մի քանի անգամ ցածր գնով օտարելու համար, ինչ հետևանքով պետությանը միլիարդների վնաս է պատճառվել։ Խորհրդարանում հայտարարել էր գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։
Սեյրան Օհանյանը խախտելով հողային օրենսգրքի 60 հոդվածի 13-րդ կետի եւ 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները, համաձայն որոնց արգելվում է քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձան սեփականության իրավունքով փոխանցել պետական եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հատուկ նշանակության հողերը եւ դրանց վրա կառուցված շենքերը կամ շինությունները, հանձնարարել է կադաստրային արժեքից անհամեմատ էժան գնով օտարել հատուկ նշանակության 31 տարածքը։
Այսօր Ժնևում մեկնարկել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ամենամյա նիստը, որի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել նաև Ուկրաինայի տարածքում Ռուսաստանի զինծառայողների կողմից կատարված պատերազմական հանցագործությունները, Ժնևյան հանդիպման և ռուս-ուկրաինական պատերազմական վերջին գործողությունների մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում սուր քննադատություն է հնչեցվել Ռուսաստանի հասցեին Ուկրաինայի պատերազմի կապակցությամբ։
The invasion of the Ukraine has triggered the most massive violations of human rights we are living today.
Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումը հարուցել է մարդու իրավունքների ամենազանգվածային խախտումները, որոնց ականատեսն ենք այսօր, նիստում ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Փետրվարի 27-ը, ռուս-ուկրաինական պատերազմի 369-րդ օրը, մեկնարկել Ելե հերթական օթային տագնապով ռուսները շահեթ 136 տեսակի իրանական արտադրության անոթաչուներով հարվածներ են հասցրել Խմելնիցկի ավանին եւ այլ բնակավայրերին։ Խմելնիցկիում ըստ շրջանային ռազմական վարչության ղեկավար Սերհի Համալիի զոհվել է 2 փրկարար։ Ռուսները շարունակում են ակտիվ հարձակողական գործողությունները Դոնեցկի շրջանում Բախմուտի եւ Ավդեևկայի եւ Խարկովի շրջանում Կուպյանսկի ուղությամբ։ Ուկրաինացիները հայտնում են վերջին ժամերին Ավդեևկայի մոտակայքում 25 տեսակի ռուսական օտանավ վայր գցելու մասին։ Ենթադրվում է, որ Բախմուտը գործնականում ամբողջությամբ ավերվել է, այն ըստ վերլուծաբանների ռուսների համար ռազմավարական տեսակետից չափազանց կարևոր նշանակություն չունի, բայց Կրեմլին դրա գրավումը անհրաժեշտ է որպես հաջողության խորհրդանիշ, որը կարող է քաջալերել այդ մսաղացում զանգվածաբար կոտորվող զինծառայողներին։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է ինչ-որ կերպ արդարացնի կորուստները, հպատակներին համոզի, որ նենգ արևմուտքն է մեղավոր և որ պայքարը հայրենիքը փրկելու համար է, ու պետք է միայն հաղթել, այլապես եթե Ռուսաստանը պարտվի Ուկրաինայում, չար ուժերը կգան ու կմասնատեն մայր հայրենիքը։ Այդ մասին նա ասել է 3 Ռոսիա 1 հեռուստականին տված հարցազրույցում։
Մոսկովիտը какие-нибудь там, Уральцы и так далее. Ну, это же всё в планах было, эти планы, они изложены на бумаге.
Դե կլինեն մոսկվացիներ, ուրալցիներ եւ այլք։ Դա էր նրանց ծրագիրը, այն գրված է թղթի վրա։ Մենք փորձել ենք մեր բանակցություններում հանուն գործընկերության կայացման դրան չանդրադառնալ, բայց դա կա թղթի վրա, պնդել է Պուտինը։
Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских не говорить об этом. Но все есть, это все написано, на бумажке все написано.
Ռուսաստանի ղեկավարի համոզման պարևմուտքը ի սկզբանե հետապնդել է խորհրդային միությունը եւ դրա հենքը Ռուսաստանի Դաշնությունը կազմակերպելու նպատակ։
Потом, может быть, они и примут у нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно.
Դրանից հետո նրանք մեզ գուցե կընդունեին այսպես կոչված քաղաքակիրթ ժողովուրդների ընտանիք, բայց միայն մաս-մաս առանձին։ Ինչ նպատակով, որ հսկողության տակ պահեն այդ հատվածները, հայտարարել է Պուտինը։
Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль.
Մուժդեր երկու կողմերն էլ գուցե հավասարաչափ ծանր կորուստներ են կրում եւ գերադասում են վիճակագրություն չներկայացնել։ Conflict Intelligence Team կենտրոնի հիմնադիր Ռուսլան Լևիևը Նաստոյես Չևրեմի ծրագրի թղթակցի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ Ուկրաինայում ռուսների անդառնալի կորուստները 130-ից 270,000 են։ Խոսքը սպանվածների եւ ծանր վիրավորման բերումով զորացրվողների մասին է։
Но тем не менее деньги можно потом в будущем когда заработать. А вот жизни погибших и убитых вы уже никогда не вернёте.
Կորուստը ամենադաժան գինն է, որը մեր երկիրը վճարում է Պուտինի քաղաքական արկածախնդրության համար։ Փողը մի կողմ, սանկցիաներ, ռուբլու արժե զրկում, փողը հետո կարելի է աշխատել, բայց սպանվածների կյանքը չես վերադարձնի։ Եվ դա ոչ միայն սպանվածներն են, դա քայքայված ընտանիքներն են, երեխաներն են, որ մնում են առանց հայրերի, եւ դա իհարկե չափազանց կարևոր է, ասել է Լևիևը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո հեռարձակումը երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին կարող եք լուրերին իրադարձություններին հետևել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am.